půl deváté.
Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den a celý nový týden přeje Zita Senková. Pozvání přijal politolog Jan Kupáček. Dobrý den.
Krásný den všem.
Probereme vítěze i poražené krajských voleb i prvního kola souboje o senátorská křesla. Nenechte si ujít názory v souvislostech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Voliči obměnili krajská zastupitelstva. Vládní hnutí ANO zvítězilo v 10 krajích, ztratilo středočeský, zabodovalo ve Zlínském. Co je podle vás, pane Kubáčku, hlavní poselství voleb v krajích? Někteří komentátoři ještě před hlasováním to interpretovali jako referendum o vládě. Lze to takhle vnímat?
Tak bezesporu to byl jeden z nejdůležitějších vzkazů těchto regionálních voleb. Já musím říct, že jsem byl příjemně překvapen, neskutečně překvapen, že vlastně situace je mnoha omezení v rámci volebních místností, volby s rouškou, ideálně s vlastní propiskou, vidinou front, přišlo ve výsledku mnohem více lidí, já nebudu zastírat, já jsem odhadoval asi 32%, přišlo téměř 38%. To je pro mě první jako velmi zajímavý vzkaz, ale když se podíváte na ty jednotlivé skupiny, které přišly, tak se ukazuje, že se nám to tady rozdělilo na dvě polohy. Na poměrně pevné železné jádro hnutí ANO, kdy de facto Andrej Babišovi přišli vyjádřit podporu podobné počty jako před 4 roky, ale vedle toho přišla početnější, zatím roztříštěná, ale početnější voličská skupina, zjednodušeně jako i proti babišovských voličů, já to spíš překládám jako naštvaných voličů, kteří mají pocit, že vláda tu podzimní vlnu boje s koronavirem nezvládá, že jim jakoby komplikuje život, že jim to nepodává srozumitelně, že jim neustále jako tu situaci mění. Takže já jsem si to přeložil třeba u Pirátů, jsem si říkal, tam hodně přichází jakoby naštvané mámy, které říkají, tak už zase ty děti možná budeme mít doma, nebo možná nebudeme mít doma, ale každopádně má to dopady na naše dovolené, práci. Jsou tam do toho takové ty už nejisté výhledy z toho ekonomického koronaviru, který teď se začne čím dál víc projevovat v podzim a příští rok s neradostným vývojem ekonomiky. A to jsou podle mě věci, které jakoby se změnily v takový koktejl hněvu, naštvanosti a lidé opravdu, stalo jim to za to, přišli a vyjádřili podporu buď těm svým stávajícím hejtmanům, typu zvládali jste to navzdory Praze, a nebo že si opravdu vyhledávali nové tváře a říkali, ano, chce to změnu.
Myslíte, že se přece jenom promítá ta celostátní politika do té krajské?
Promítá. Vždycky vidíme, že tam částečně ten leitmotiv je. Tentokrát to opanoval díky tomu, že ta kampaň byla i krátká, de facto měsíční. A hned byla spuštěna s nástupem koronaviru. Tak de facto jediný, kdo měl plán a jediný, kdo byl fakticky tím politickým marketérem, byl koronavirus. Zadominoval to plně ta témata, ovlivnil tu kampaň, nebyla ta kontaktní, byla de facto o tomto tématu a nakonec byla hodně o tom, řekni mě, jestli jsi spokojen s tím, jak to Praha zvládá a centrální vláda, a pokud si, divolit Andreje Babiše, pokud nejsi, divolit, a tam byla ta paleta širší, typu starostenská hnutí, Piráti, případně místní osobnosti, ale bylo vidět, že ten vzkaz byl jednoznačně i divolit.
Hnutí ANO vyhrálo v 10 krajích, získalo jednoznačně nejvíce mandátů v krajských zastupitelstvech. Proč ale Andrej Babiš hovořil o spiknutí nenávisti? On nevypadal v té první reakci úplně nejšťastněji.
Protože si myslím, že si uvědomuje, že utrpěl Pirhovo vítězství.
On sice, čekal více.
Já si myslím, že hlavně čekal, že nebude mi tak přistřižená přidélka, zjednodušeně řečeno. Neboli, že zvítězí, ale nebude takový poměrně úzký, malý odstup od těch stříbrných, bronzových, čtvrtých, pátých. Navíc myslím si, že si velmi dobře spočítal, že to Pirhovo vítězství je v tom ohledu ještě bolestnější a fatálnější, protože sice vyhrál v 10 krajích, ale fakticky já sám prorokuju a odhaduju, že bude mít ve výsledku pouze možná 3 až 4 hejtmany, což je ještě méně než před 4 roky, kdy jenom připomenu, že měl 5 hejtmanů. No a to spiknutí nenávisti, já myslím, že to už je vzkaz do příštího roku, aby mobilizoval vlastně své voliče, přivěte v hojném počtu do sněmovních voleb na modelu typu podívejte, my jsme vyhráli a obešli nás, zase mě chtějí vytlačit, zase chtějí omezit Andreje Babiše. Problém je, že na jedné straně vy mobilizujete, Ale když to postavíte, jak se říká, na spiknutí nenávisti, no tak koho si potom seženete za koaliční partnery do sněmovních voleb, respektive po sněmovních volbách. A tady je opravdu jedno velké a pro Andreje Babiše velmi důležité zásadní riziko, že on sice může vyhrát jako Robert Fico, jako Jiří Paroubek, ale zůstat osamělým vítězem, že se mu de facto na sněmovních volbách a na centrální politice může stát to, co se mu děje teďka v kraji, v krajích, že vyvolal vlastně jakoby negativní energii, že vlastně celá řada partnerů byla dohodla už dopředu, pokud nám voliči dají mandát, pokud nás podpoří, nestratíme pozice, tak to uděláme navzdory hnutí ANO, bez hnutí ANO, protože vlastně nechceme se dostat pod tlak Andreje Babiše, nevyzpytatelnosti a tak dál. A teď to vidíte, že vlastně během pár hodin už jsme se začali dovídat, kde to bude bez hnutí ANO, a nakonec myslím, že jenom kraje, kde opravdu hnutí ANO výrazně zvítězilo, je tam méně jiných politických stran, je tam velký odstup ke stříbru a k bronzu u těch politických stran, tak tam hejtmani budou konkrétně Moravskoslezský kraj, typu Ústecký kraj, myslím si, že nakonec Karlovarský kraj, a velký otazník já dávám nad Zlínským krajem, protože tam hraje se o Lidovce. A hraje se o Lidovce, protože já, když jsem viděl to sobotní pivo předsedy ODS, předsedkyně TOP 09 a předsedy KDU ČSL, tak jsem si říkal, dámo a pánové, abyste nepřepálili, protože zdaleka si nejsem jist, že voliči KDU ČSL jsou tak intenzivně nakloněni úzké spolupráci s ODS, a tam může být trojským koněm Jiří Čunek. Takže velmi sledujeme, posluchači milí, jak to dopadne ve Zlínském kraji, kdo bude hejtmanem, s jakými argumenty, protože mimochodem to může být zkaz ke sněmovním volbám, že se bude hrát o lidoveckého voliče a o to, jestli lidovci budou pevně na planetě Antibabiš, a nebo budou potenciálním koaličním partnerem hnutí ANO.
Ta povolební politická realita může být ještě jiná, než jsou samotné ty výsledky. Mimochodem, podle Andreje Babiše by vítěz měl brát všechno. Bylo by to podle něj spravedlivé. Co si o tom myslíte?
Říká to dlouho, říká to rád, a já k tomu dodávám vždy glosu, nežijeme v Británii, a všimněte si, že to vždycky říkají ti, kterým se zrovna daří. Že mám zkušenost, že jakmile někdo začne slábnout, tak najednou vnímá spoustu bonusů, výhod a je mnohem tolerantnější k poměrnému systému. Na jednu stranu posílilo by to akceschopnost, ale zase některé skupiny společnosti by neměly šanci moc promluvit do té politiky, do těch volebních výsledků. A jenom podívejme se na Spojené království Velké Británie. Ani většinový volební systém neznamená politickou stabilitu. I tam se trhají kluby, i tam jsou frakce, i tam dochází k vydírání ze strany jednotlivých poslanců, a rozhodně teď nemám pocit, že by tam byly stabilnější vládou, stabilnější politickou mocí než u nás na kontinentě v Evropě.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Po volební analýze se, jak to vidí, věnujeme s politologem Janem Kubáčkem. Parlamentní opozice se tváří spokojeně, má důvod k radosti, respektive skutečný důvod k optimismu. Nejvíce si polepšily strany Občanská demokratická strana, Piráti a Starostové a Nezávislí. Myslíte, že se zvýšila schopnost parlamentní opozice konkurovat v těch nadcházejících volbách hnutí ANO? I ČSSD, ke které se ještě dostaneme, ta totiž utrpěla velkou porážku.
Myslím si, že těm jakoby opozičním stranám, regionálním uskupením, to vlilo optimismu do žil a dalo pozitivní energii. Že se ukázalo, že část voličů opravdu stojí o to kooperaci uší těch politických stran. Ale je tam také jedno důležité ale. Všimněte si, že ty subjekty od, dejme tomu, od ODS až po regionální strany a regionální uskupení bodovali v momentě, když měli výraznou osobnost a měli tam nové tváře, nebo respektive zjednodušeně výrazné komunální osobnosti. A to je podle mě vzkaz i na celostát. Že pokud si de facto někdo myslí, že jenom sečte staré tváře a stávající politické formace a vyjde mu automatický výsledek, tak voliči řekli, přátelé, ne, budeme chtít atraktivní volební program, budeme chtít nasazení a budeme chtít důvěryhodné osobnosti napříč republikou. Takže pokud to budeme vnímat a pokud to pojmou ty strany jako výběrové řízení na zajímavé osobnosti z krajů do celostátní politiky, tak má ten v úvozovkách anti-Andrej, ať neříkám neustále anti-Babiš, tak má šanci. Ale bude to musí to být postavené na atraktivních tvářích, ideálně taky novějších tvářích, neokoukaných a atraktivním programu, pozitivním programu. To je podle mě sdělení regionálních voleb. A druhá věc, myslím si, že občanští demokraté doufali ve víc, že tam je to radost typu daří se nám, ale nevylétli jsme, jak jsme počítali. Myslím si, že jsou hodně nadšení Piráti, těm se zadařilo a mají šanci v nečekaných regionech mít hejtmany. A pro starosty je to samozřejmě atraktivní, protože ty začnou vyjednávat. Teď se blíží to manželství a teď nevím, kdo je ta nevěsta, kdo je ten ženich, ale začne se licitovat náhle o to, kolik budou mít na kandidátkách svých stoupenců a tváří. A samozřejmě starostové jsou rádi, že je velká šance, že prosadí mnohem víc a mnohem více tváří, protože tu podporu dostali silnější a v takových jako symbolicky důležitých krajích. Typu střední Čechy, protože to je de facto republika v malém a můžete tam ukazovat, jak by to teoreticky mohlo vypadat na té celostátní úrovni. Když by ta kooperace probíhala v Libereckém kraji, ten příběh můžete vyprávět v dalších regionech, protože de facto se ukazuje, že starostové budou téměř ve všech, nejen zastupitelstvech, ale co je důležitější, krajských vládách.
Ano, co se týče starostů, tak starostové pro Liberecký kraj, tam už po třetí zvítězil v čele tohoto hnutí liberecký hejtman Martin Půta. Ve středních Čechách zabodovala starostka Mnichovic Petra Pecková. Ve volbách naopak propadla středočeská hejtmanka za hnutí ANO Jaroslava Pokorná Jermanová a o panu Čunkovi už jsme hovořili, zlínském hejtmanovi z KDU ČSL. Souhlasíte s tím, že se Piráti označují za jasné skokany těchto krajských voleb 2020?
V podstatě ano. Pro Piráty to byl významný skok téměř raškovského střihu, protože opravdu poskočili zásadně, poskočili hlavně výhodně pro sebe v tom ohledu, že nejenže jsou v zastupitelstvech všech krajů, ale že mají šanci mít i několikero hejtmanů. To je pro ně nesmírně strategické, protože to je velká symbolika. Lidé znají povětšinou jenom osobnost hejtmanky, hejtmana. Navíc můžete symbolizovat určitý styl politiky. Samozřejmě nebudou to jenom rajská jablíčka, budou tam i nepříjemné kyselé citrony, protože to bude hubené období ekonomicky pro kraje. Prostě daně budou nižší, tím pádem i automaticky ten přítok peněz do krajů bude významně nižší, takže těch investic nebude jenom tolik, nebude šance jenom oznamovat a přestřihávat pásky, ale stejně je to velmi jako užitečná příležitost, protože je to fakt příležitost vytáhnout zajímavá témata, zajímavé tváře do té celostátní politiky a ovlivňujete to, co lidi zajímá. Zdravotnictví, školství, kvalitu silnic, kvalitu veřejné dopravy, těch témat je tam sociální péči a dalo by se pokračovat. No tam to je opravdu hodně.
Co se týče té nevěsty pro Piráty, mohla by to být STAN, starostové a nezávislí?
Myslím si, že ano, z jednoho prostého důvodu. Pro obě dvě voličské rodiny to je asi největší průnik, mají k sobě jakoby nejméně odtažitý vztah a je pro ně charakteristické, mimochodem podobně jako pro voliče hnutí ANO, že jsou hodně neideologičtí, že jdou spíše po tématech, nestojí o nějaké ideologické úplně pevně ukotvení, případně fráze, to je podle toho, jak to posluchač jednotlivý vnímá a hodnotí a hodně slyší na takovou tu prakticistní politiku a neokoukanost. Všimněte si, že vlastně pro starosty, hnutí ANO i Piráty je charakteristické, že jsou tak trošku jakoby rebelové, že se vnímají jako hodně takový nový prvek českého stranického a politického života, že nehrají úplně na pravou, levou, ale rádi vzpomínají typu chodník je prostě neideologický, je to věcné téma. A taky, že sází hodně na rozkročenost, že rádi se vnímají a vidí u toho středu, ale de facto tu dlaň mají otevřenou jak do mírného leva, tak i do mírného prava. A to je spojuje a na tom mohou, si myslím, poměrně silně kooperovat.
A na co sází, řekněme, druhý opoziční blok, který se formuje ODS, KDU, ČSL a TOP 09?
Tam si myslím, že u této rodiny to bude hodně právě o té ukotvenosti, trochu víc o té ideologii, o takovém jistém konzervatismu a uvidíme také, jak hodně o ekonomice a sociálnu. Tam si myslím, že vlastně je největší jakoby nešvar, největší problém, protože na jedné straně lidovce máte spíše doleva. Když to zjednoduším, to jsou hodně voliči sociální demokracie, ale ale s konzervativním zázemím, konzervativním viděním světa někdo více, někdo méně chodí do kostela. Každopádně jakoby víra nebo konzervatismus je pro ně důležitý, ale jsou spíše nalevo. A naproti tomu voliči občanských demokratů se ve všem de facto vnímají od středu doprava. A to bude pro ně hodně složité toto zkombinovat a vytvořit ten jakoby ideální, tolerovatelný kompromis, který, jak se říká, nejméně naštve a dokáže namotivovat voliče. Tam si myslím, že ten domácí úkol v této rodině bude ještě hodně náročný, protože se jmenuje typu zžít se a vzájemně se neodrazovat.
Zapodovalo i hnutí Svoboda přímá demokracie SPD vedeného Tomiem Okamurou. Koho toto hnutí přilákalo nejvíc, podle vás?
Tak prosím, myslím si, že pro Tomio Okamuru to je de facto obrovská satisfakce, obrovský úspěch. Já si myslím, že to je jeden z těch, který si také tiše mohl, jak se říká doma, odbouchnout šampáňo, protože de facto tu kampaň postavil čistě na sobě, na opakování sloganů z evropských sněmovních voleb, na tom, že opravdu je jako poctivě nacvičený kafemlejnek. Prostě on je v tomhle profesionál. On opravdu dokáže využít chvilinku a odpropaguje své vidění světa, svůj program, své priority a nezastavíte ho. Bezesporu pro něj je to také dobrá zpráva v tom, že zakotvil drtivě většině zastupitelstev, že si tam může zase vytáhnout pár tváří pro tu celostátní politiku a hlavně, že opravdu umí zmobilizovat a že na své straně drží prostě pevný obal, pevné jádro voličů, kteří jsou schopni přijít i do krajských voleb. To není nikdy jednoduché.
Proč podle vás, pane Kubáčku, propadla Trikolora poslance Václava Klause mladšího ve volbách vlastně překročil 5% hranici jen v jednom regionu? Můžeme vnímat toto hnutí jako největšího konkurenta právě Tomia Okamury?
Bezesporu bojují o podobné voliče, s tím, že si myslím, že Trikolora ještě vlastně má tendenci lovit, a to si myslím, že i právě stálo ty body i v těch regionálních hnutích, jakoby těch středových hnutích. Myslím si, že voliči tam chyběl srozumitelný důvod, proč vlastně Trikolora v krajských volbách kandiduje. A chyběl i tam Václav Klaus mladší. Že prostě pro Trikoloru to bylo hodně těžké v tom, že regionální volby jsou obecně těžká pro jakákoliv nová hnutí, když ten dotyčný lídr tam nekandiduje a když nemáte dostatek počtu nových tváří. A problém je zase samozřejmě s novými tváři, se taky chvíli učí a potřebují ten čas. Takže tady si myslím, že to byl souběh toho, že vlastně možná část voličů ani nepotřebovala Trikoloru v krajských volbách, ale chce ji ve sněmovních volbách. Plus si myslím, že Trikoloře zatím jakoby chybí ta témata, jo? Takové to hodnotové ohrožení. Mimochodem bude hodně zajímavé sledovat, co to udělá s voliči Trikolory a potenciálními voliči Trikolory, až se začne kooperovat a spojovat ODS, TOP 09 a KDU ČSL. Jestli to právě část těch voličů jakoby mírně z téhle rodiny nesklame a nezačne se poohlížet právě například po Trikoloře nebo někom ještě jiném dalším. Ale obecně se ukazuje, že prostě volby, kde nekandiduje Václav Klaus mladší, jsou pro Trikoloru složité a handicapem.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Dnes ve vysílání hovorím s politologem Janem Kubáčkem. Na seznamu poražených, co se týče krajských voleb 2020, jsou sociální demokraté. Vládní strana od minulých voleb si pohoršila ve všech krajích. Proč heslo "v krizi nás ochráníme voliče" nepřilákalo, pane Kubáčku?
No, myslím si, že pro sociální demokracii to je de facto takový poslední asi záhlavec výchovný od voliče, aby přehodnotili tu strategii do sněmovních voleb. Myslím si, že také Jan Hamáček spoléhal, že zvláště v posledních dnech, kdy byl hodně vidět, kdy je předsedou ústředního krizového týmu, kdy jakoby řešil téma a tažení proti koronaviru, že bude oceněn voličem a že jejich voliči přijdou k volbám. Mám pocit, že část těch voličů sociální demokracie nepřišla. Část voličů, a to je, se velmi ukazuje region od regionu, podporovala pouze sociální demokracii tam, kde měla výraznější osobnosti s nějakým příběhem, výsledky, nebo prostě přinejmenším si je dokázala zařadit, tam byli ochotní přijít, podpořili. Tam, kde to byly nové tváře nebo takový kariérní straníci, tak ten záhlavec byl obrovský a ukazuje se, že ČSSD má teďka velký problém se značkou.
Myslíte, pane Kubáčku, že doplatila strana na to, že ji opustili v poslední době známé tváře?
Já si myslím, že hlavně straníci, respektive voliči, trestali za nejednotnost, věčnou rozhádanost a takové to okopávání kotníků. A to, že vlastně sociální demokracie úplně opustila taková témata jako lichvu, exekuce, sociální a právní vymahatelnost, zlepšování pozic žen na trhu práce, ale opravdu jako je reálně. A to si myslím, že to jsou témata úplně charakteristická pro sociální demokracii a ona vlastně se nechává vláčet Andrejem Babišem, kde ještě navíc Andrej Babiš celou část řadu témat prostě vyluxuje, vezme za své. Takže pro sociální demokracii to je podle mě o tom si úplně udělat velký audit, velký pořádek v tématech a začít opravdu z nich dělat téma a být mnohem tvrdošínější. Opravdu být vidět a ofenzivněji.
A proč nedokáže sociální demokracie zúročit tu účast ve vládě stejně, jako to umí hnutí ANO?
Nemají takového ranaře a člověka, který dokáže projít místností a sebrat de facto všem témata a vtáhnout i na sebe. Je tam souboj charizmatů a ukazuje se, že pro voliče sociální demokracie vedle boje proti koronaviru jsou nesmírně důležitá hlavně opatření, jak bojovat následně proti tomu ekonomickému koronaviru. Takže zatím vlastně ČSSD hodně pracuje s tím zdravím, které je nesmírně důležité pro každého, ale chybí tam ta otázka peněženky.
Ale ministerstvo financí má pod sebou hnutí ANO.
Je to pravda a to je takový klíčový problém. Ono, když máte premiéra a ministra financí, tak se těžko bojuje tomu druhému koaličnímu partnerovi, ale teď se ukazuje, že za ten rok prostě ta sociální demokracie se musí opravdu výrazně zofenzivnit, ozvat, nasadit také další tváře a opravdu zajímavý, ale velmi srozumitelný, velmi praktický program, protože jinak budou mít ve sněmovních volbách velké problémy, protože ono se ukazuje, že volič najednou nemá potřebu je chránit, nemá potřebu je tam podpořit, že vlastně jakoby sociální demokracie jim nechybí. To je špatné. Když jste lhostejný voliči, tak je něco velmi špatně.
Voliči nejspíš chybí i KSČM, protože strana, která utrpěla debakl, jsou i komunisté, přišli o 73 mandátů.
To je výprask pro komunisty, si myslím, že to teďka je opravdu přemýšlení o tom, jestli jim nezvoní lidově řečeno hrana, slovy klasika, jestli to není umíráček, protože komunisté se úplně vytratili se drtivé většině zastupitelstev, nebudou v krajských vládách, nemají výraznou tvář a i teďka působili jako velmi ospale, takže buď přijdou s někým, kdo zaujme, nebo prostě tu část voličů si rozebero hnutí ANO, SPD, možná drobně ještě sociální demokracie. A opravdu jim se může fakt velmi reálně stát, že do té sněmovny se vůbec nedostanou za příští rok.
Jakým signálem, pane Kubáčku, je podle vás ohlášený vstup bývalého předsedy spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláše Mynáře do politiky? Změní tato skutečnost spolupráci mezi opozičními stranami? Jenom připomenu, že pan Mynář říká, že se od lídru opozice nedozvěděl, kam a jak by chtěli zemi vést.
Změní. Je to tak trošku, já tomu říkám, efekt českého prezidenta, protože ten vždy dokázal stmelit všechny politické strany proti sobě. Mikuláš Mynář, myslím, že teďka funguje úplně fenomenálně v tom, že utužuje ty opoziční strany, aby kooperovali, aby byli aktivnější a aby vlastně kuriozně začaly některé věci, které Mikuláš Mynář po nich chtěl naplňovat, ale bez něho a navzdory jemu. Myslím si, že to bude mít ještě hodně složité a je otázkou, jak to dotáhne a jestli nakonec Milion chvilek vůbec bude kandidovat v příštích sněmovních volbách, ale čeká ho velmi složitá cesta, protože už jsou soupeři. Teďka v podstatě ty opoziční strany podle mě vidí Mikuláše Mynáře a vidí Rudě.
V parlamentu je nyní 9 stran, další jsou, řekněme, před branami. Absentuje vůbec v politickém spektru nějaký druh strany programově, ideologicky, obsahově? Co to je, co by podle vás lidem chybělo na té politické scéně, na tom trhu?
Já si myslím, že hlavně, a teď otázka, jestli by to byl politický subjekt, nebo si to osvojí ty staré v uvozovkách tváře, ale myslím si, že hlavně velmi srozumitelný, velmi konkrétní program, který souvisí s každodenností a který vytahuje témata opravdu z regionu. To znamená fakt, aby jste se v tomhle státě mohli cítit právně, sociálně bezpečně, aby vám dokázal zagarantovat, že na trhu práce se nestratíte a smlouva, kterou podepíšete, má platnost a vymahatelnost. A podle mě obecně i ta rychlost jakoby spravedlnosti, vymahatelnosti, dovolání se práva, a teď si jenom doplňte ekonomického, sociálního, soudního, To si myslím, že je klíčové téma, velmi zásadní a podle mě to zvýrazní i ta ekonomická neradostná etapa, která nás čeká.
A jak interpretujete první kolo voleb do 1/3 Senátu? Je to také, nebo je to více o osobnostech, nikoli tolik o politických stranách?
Já si myslím, že se nám Senát nesmírně intenzivně regionalizuje. Když se podíváte, tak ti úspěšní z minulosti i teď jsou lidé s výrazným osobním regionálním příběhem. Bývalí starostové, bývalé výrazné místní osobnosti, bývalí výrazní úspěšní podnikatelé, lékaři, ale de facto jsou to všechno místní ombudsmani. Takový šerifové obvodu, kteří jedou do Prahy tlačit, hodit úředníky, byrokraty, ministerstva a bojují za ty lidi v místě. A to si myslím, že je poselství čím dál více senátorů a senátu jako celku.
Bude více opoziční?
Jednoznačně. Už teď to bylo opoziční, protivládní těleso bude ještě silněji a to dokonce kuriozně si myslím, že i ti sociální demokraté, kteří tam přežijí, či budou podpořeni a vyhrají, tak budou mít pivku na Andreje Babiše a na vládu, ale jenom připomenu, Senát už byl takhle opakovaně. On je poměrně v tomhle charakteristický, že většinou je jinobarevný, než je stávající vláda a v tomhle ohledu je spíš konkurenčně naladěný vůči vládě a funguje opravdu jako vyvažující těleso.
Konstatuje politolog Jan Kubáček. Děkuji za váš čas, za vaši analýzu a přeji vám hezký den.
Bylo mě velkým potěšením a všem hlavně pevné zdraví a klidný den.
Zítra bude hostem Vladimíra Kroce analytik Břetislav Tureček. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.